před námi už slibovaný rozhovor věnující se současné situaci v Íránu, a to po vraždě generála Soleimányho a také sestřelení ukrajinského civilního letadla. Jak tyto dvě události ovlivní další vývoj nejen přímo v Íránu, ale třeba také v sousedním Iráku? O tom se právě teď už budu bavit s Markem Čejkou, odborníkem na politologii blízkovýchodních vztahů z Mendelovy univerzity. Dobrý den do Brna.
Dobrý den.
Rád bych začal aktuální situací v Íránu. Jak vedení země Iráncům komunikovalo, anebo stále ještě komunikuje události z toho letošního roku?
Po určité takové, jakoby po několika dnech, vlastně, kdy tam různě ten režim vlastně iránský kolem toho vlastně jako kdyby tak přecházel a vlastně nechtěl se k tomu přiznat, tak přece jenom relativně rychle si propočítal vlastně, že asi bude pro něho lepší, když vlastně jako kdyby tady v této věci přizná vinu. Byly tam samozřejmě taky různé komunikační vlastně věci, že jo, mezi tím vedením asi těch revolučních gard a tou politickou garniturou, což taky oni mezi sebou mají velice komplikované vztahy, ale vlastně relativně brzo to přiznal. Což je třeba jako kdyby velký rozdíl, jak se k tomu staví vlastně některé velmoci k podobným incidentům, že jo, máme tady ten relativně nedávný vlastně to sestřelení toho civilního letadla na Ukrajině, zase, že jo, ze strany Ruska, to nebylo přiznáno. V roce 88 tady byl zase velice podobný případ, kdy zase naopak americký křižník Vincennes v Perském zálivu vlastně sestřelil iránské civilní letadlo. A zase Američané jako říkali, a pravděpodobně to byla jako kdyby nešťastná náhoda, ale zase mohli tam hrát roli ta osobnost toho kapitána té lodi a podobně. A vlastně Američané to taky jako kdyby oficiálně se k tomu jako nepřihlásili, žádné kompenzace nebyly, sice tam byly jakési jako kdyby omluvy ze strany politiků, dokonce Ronalda Reagana, ale nikdy to vlastně nebylo oficiálně. Takže v tomto ohledu tady přímo jako z toho iránského režimu to relativně rychle přišla i jako kdyby oficiální vlastně přiznání tady toho.
Když se teď vrátíme o několik let zpátky, řekněme, mohl byste ve zkratce popsat vnitropolitický vývoj v Íránu v těch posledních letech?
Tady to asi hodně zase souvisí s zahraniční vlastně politickou garniturou hlavně ve Spojených státech, že jo, tady byla osobnost prezidenta Obamy. Obama se snažil, on sice nebyl nějak jako kdyby výrazný a ani ne nějak jako jednoznačně úspěšný jako kdyby v blízkovýchodní politice. Nicméně jedním z takových jako kdyby jeho pilířů, jeho vlastně blízkovýchodních snah bylo vlastně vytváření určité jako kdyby rovnováhy vlastně v oblasti, kdy ty země v čele se Saúdskou Arábií by vlastně byly vyvažovány Iránem a to, což by nakonec jako kdyby vedlo k určité jako kdyby stabilizaci té oblasti a Američané vlastně mezi nimi by vystupovali jako jakýsi takový jako kdyby rozhodce a zároveň by to jako kdyby utlumilo ty napětí, protože vlastně vztahy mezi Saúdskou Arábií a Iránem se jako kdyby velmi, velmi zhoršily. Tam je zase těch souvislostí je víc, do určitý míry to souvisí třeba s těmi událostmi arabského jara a podobně. No. A vlastně zase před několika lety nastoupil Donald Trump, který vlastně úplně vlastně de facto negoval politiku Baracka Obamy a těch kompromisů, což byla mimo jiné i ta JCPOA, ta dohoda o tom iránském jaderném programu, tak de facto vlastně v podstatě i tady proti tomu to se Trump vlastně postavil a ta dohoda vlastně dneska v troskách. A naopak Trump jako kdyby zahájil zase velmi, velmi jako kdyby jednoznačnou podporu těch oponentů vlastně geopolitických Iránů na Blízkém východě, ať už jsou to třeba právě ty režimy typu Saudské Arábie, teda ještě v podstatě ještě daleko méně demokratičtější než je Irán, nebo je to například zase naopak Izrael, který sice samozřejmě nemá nějaké jako kdyby přímé vazby, dokonce ani nemá přímé diplomatické styky tady s těmito režimy, ale zase sdílí vlastně toho oponenta taky v tom Iránu a v tom iránském vlivu, který samozřejmě jako kdyby je určitě na Blízkém východě velmi důležitý. Takže tady zase nastala jako kdyby určitá disbalance, došlo k ukročení té dohody, došlo zase k posílení sankcí ekonomických vůči Iránu, které samozřejmě zase stejně ani tak nezasáhnou nějaké jako vrcholné politiky a představitele, ale prosté obyvatelstvo a zase, že o to vede jako zase k ekonomickým problémům v zemi, ke zdražování, k inflaci a podobně a k různým taky jako kdyby nepokojům, který právě často souvisí i s tou ekonomickou situací právě v zemi nebo zhoršující se ekonomickou situací. situací v Iránu.
Když jste to zmínil, právě ty ekonomické sankce a tu situaci, lze být konkrétnější, jak se tím pádem v posledních, já nevím, 5 letech právě ty sankce odrazily na životě normálních obyvatel v Iránu, jak moc došlo ke zdražení a čeho všeho?
Jasně, já jsem tam byl asi rok a půl, od té doby se to zase trochu jako kdyby změnilo, ale obecně dochází tam ke zdražování vlastně základních potravin. Tam je samozřejmě taky, a zase nejsem úplně ekonom, nevidím úplně do detailů iránského hospodářství, ale přestože třeba Irán je jako v podstatě ropnou velmocí s obrovskými zásobami, tak vlastně to embargo taky vede vlastně k tomu, že je stížená vlastně i zpracování vlastně ropy, takže tam třeba i stoupá vlastně paradoxně cena benzínu a podobně, na což taky jako kdyby Iránci nebyli z minulosti příliš zvyklí. Samozřejmě není tam k dostání, nebo velmi málo je tam k dostání západní zboží, že samozřejmě lidmi velmi vyhledávané, hlavně ve velkých městech. Ta společnost tam je velmi sekulární, konzumní v těch velkých městech, hlavně v Teheránu a v Isfahánu a v dalších velkých městech a samozřejmě ti lidé samozřejmě sledují, co se děje na západě a tak dále. Chtějí také vlastně to podobné a to naopak se tam jako kdyby zhoršuje. To trošku určitě jako kdyby malinky třeba srovnání, tím, jak to u nás bylo v 80. letech, jak to bylo třeba obtížně, se to dalo u nás dostat. Samozřejmě, že taky kvete tam černý trh a podobně, různé právě překupníci a podobně, takže to všechno zase se tam objevuje daleko větší míře.
Když říkáte, že lidé chtějí ty výhody západního světa, řekněme,
někteří,
bavíme se tím pádem spíše o mladší generaci, anebo to není rozparcelované, co se týče věkové hranice, ale já nevím, jiných důvodů.
Jo, určitě je to spíš ta jako kdyby mladší generace, ti vlastně studenti, ti lidé, kteří právě třeba komunikují na internetu, na sociálních sítích, které jako paradoxně jsou tam sice jako kdyby některé z nich jsou tam zakázané, ale stejně jako většina právě těch mladých to nějakým způsobem celkem jednoduše dokáže obejít a podobně. Jo. Ale není to zase úplně absolutní, ale v zásadě se dá říct, že asi spíš je to teda ta mladší vrstva obyvatelstva, která právě si přeje ty změny a která chce lepší perspektivy než ti starší. Ale je to taky vlastně jako kdyby rozdíl právě ty velká centra versus menší centra a venkov a tak dále. Ty jsou třeba daleko konzervativnější, ale jsou i některá velká města, která jsou velmi velmi konzervativní, jako právě třeba město Kom nedaleko Teheránu, který je takovým jako kdyby náboženským centrem vlastně země, kde je také třeba sídlil Chomejný a všichni ty významní, a vlastně do dnešní dnů jsou tam všichni ti významní ajatoláhové a vysocí jako kdyby náboženský představitelé a podobně. Takže ono je to jako kdyby složitější a ani se to vlastně nedá říct, že by to bylo jako sekulární společnost versus klérus, protože zase ti šíčtí klerici jsou taky. Tam jsou jako kdyby mezi nimi velké rozdíly. Někteří jsou velmi konzervativní, velmi prorežimní a někteří naopak jsou jako kdyby velmi kritičtí. Já bych to zase tady na svém oblíbeném příkladu právě ten prezident Ahmadinejad, asi nejkontroverznější iránský prezident, tak vlastně nebyl žádnou duchovní osobností a naopak ti asi nejreformnější prezidenti Iránu, Chátami a současný Rohány, tak ti jsou naopak vlastně jako kdyby šíčtí klerici a přitom jsou považováni byli považováni za daleko otevřenější než právě ten v podstatě sekulární Ahmadinejad.
Když ještě chvíli zůstaneme právě u těch demonstrací, které vlastně následovaly i v letošním roce po tom sestřelení ukrajinského civilního letadla, vidíte vy nebo lidé, kteří tu situaci sledují, nějaký výrazný rozdíl oproti těm předchozím demonstracím, které proběhly v minulém roce?
No určitě tam nějaké jako kdyby rozdíly jsou, ale v zásadě je to dost často taková jako kdyby právě ta podobná část obyvatel, spíš právě ti lidé z velkých měst, ti lidé jako kdyby víc prozápadní, víc sekulární, co mají víc kontakt se západem a třeba právě ten režim vidí velmi, velmi kriticky. Často třeba v minulosti ty demonstrace mohly souviset s ekonomickou situací, se zdražováním benzínu a tak dále. A tentokrát jako kdyby, tak jak jsem to jako kdyby vnímal, tak třeba teď ty demonstrace právě hodně byly kritické vůči tomu režimu, že se právě zachoval nezodpovědně vůči vlastnímu obyvatelstvu, že vlastně v okamžik, kdy bylo tam vlastně ten raketový jako útok, raketový poplach, vlastně nejvyšší jako kdyby pohotovost a zároveň možnost válečného konfliktu, tak v podstatě, že jako kdyby nechali zcela jako kdyby normálně odlétávat vlastně letadla, to letadlo sice bylo ukrajinské, ale většina vlastně jeho pasažérů byli Iránci a bylo tam taky hodně Kanaďanů, ale vlastně i hodně vlastně z těch Kanaďanů a příslušníků dalších národností, co tam, tuším, docela hodně Švédů, tam ještě bylo nějací Angličani a podobně, tak řada z nich třeba byly právě taky smíšeného vlastně občanství, jo, že to třeba taky byli původem Iránci. V Kanadě je třeba velká iránská diaspora, ve Spojených státech je velká iránská diaspora a podobně. Ty, zase ti lidé z těch velkých měst tam mají jako kdyby vazby, mají tam nějaké členy rodin a podobně a samozřejmě dívají se společně na ten režim jako kdyby kriticky a teď to jako kdyby víc souviselo teda s tou kritikou toho režimu, než s tou ekonomickou situací, ze které taky zase je často viděn ten iránský režim ze strany tady té skupiny demonstrantů.
Jak se tím pádem k situaci staví třeba, řekněme, reformní křídlo anebo opozice, pokud vlastně vůbec nějaká politická opozice v Iránu je?
No, samozřejmě, ono je to jako trošku, jako ta opozice samozřejmě je velmi opatrná, je to samozřejmě taková jako kdyby oficiální a neoficiální opozice, jako kdyby tam nefungují takové, jako kdyby takovým stejným způsobem politické strany a hnutí, jako jsme jako kdyby zvyklí z Evropy, nebo jak to funguje jako kdyby na západě, tam se spíš vytvářejí takové jako kdyby volební bloky kolem jako kdyby nějakých osobností, ale je potřeba si pamatovat, že přestože tam jako kdyby jo, třeba teď se blíží volby, tak vlastně ta demokracie, které jsou jako kdyby ty volby, jsou relativně demokratické, ale...
Parlamentní volby,
vlastně všichni ty kandidáti, kteří vlastně kandidují do toho iránského parlamentu, tak vlastně musí být schváleni tím režimem. Je tam vlastně paralelní, tam sice existují jako kdyby demokratické instituce, které fungují relativně podobně, jako jsme zvyklí, nebo jako jak to tady známe, ale pak jsou tam vlastně paralelní systém vlastně náboženských institucí v čele s tím nejvyšším náboženským vůdcem, neboli v perštině Rahbar, a to je ten Ajatollah Chamenei, ten je vlastně nejvyšším skutečně jako představitelem a vlastně až pod ním je mu v podstatě podřízen prezident, který zase jinak je většinou na západě chápán jako nějaká špička nebo jako nějaký prezidentských, poloprezidentských systémech jako vlastně vrchol toho systému. Takže takhle to tam nefunguje. Jo. Takže těmi náboženskými institucemi je vlastně ta iránská demokracie velmi omezená a ta opozice samozřejmě nemůže zacházet v té kritice režimu jako kdyby příliš daleko. Že jo. Ten třeba současný prezident Rohani je považován spíš jako za reformistu, ale samozřejmě lidově řečeno drží basu s tím režimem a podobně. A pak jsou tam i třeba různé jako kdyby disidentské postavy, ať už sekulárnějšího nebo více náboženského charakteru, i různí klerici a podobně, ale ti často taky třeba dřív třeba končili ve vězení nebo byli v domácím vězení, různě byli jako kdyby perzekuovaní a podobně. Jo. Takže asi jenom takhle, jak vlastně tam ta opozice jako kdyby funguje.
Když se ještě vrátím k nejvyššímu duchovnímu Ajatolláhovi Chameneímu, ten mimochodem dneska poprvé od roku 2012 vedl tradiční páteční polední modlitbu ve velké tehránské mešitě a mimo jiné právě zmínil nebo vyzval občany k té účasti v únorových parlamentních volbách. Takže vlastně mám to chápat tak, že on sice na jednu stranu vyzývá občany, aby šli volit, ale na druhou stranu ví, že jako jeho pozice se v podstatě až tak nezmění, ať dopadnou ty volby jakkoliv?
V zásadě ano, a vlastně tady obecně, když se teďka díváme na tu velkou polarizaci v posledních několika týdnech nebo měsících, tak to daleko víc právě nahrává těm daleko jako konzervativnějším, daleko víc jako kdyby tomu režimu loajálním silám, které se spíš přejí jako kdyby nekompromisní řešení a tak dále, než nějakým právě spíš umírněnější vlastně jako kdyby hlasu té byť samozřejmě taky pro režimní politického establishmentu v Iránu, jo, že tohle daleko víc posiluje ty konzervativce, ty loajalisty toho režimu, tak pravděpodobně Chamenei si ještě jistý, že právě tady to křídlo té iránské politiky v těch volbách posílí, ale to se samozřejmě uvidí.
Celá ta současná situace, nebo vlastně z letošního roku, odstartovala vraždou generála Sulejmáního, což byl v podstatě velitel takzvaných revolučních gard. Jak důležitá to byla, nebo jak nahraditelná to byla osoba, vezmeme-li to teď z pohledu Iránu?
Určitě nahraditelný je jako kdyby každý a Irán zase tak často nepřichází o takové jako kdyby vysoké osobnosti a generály a On byl jako kdyby velmi považován za velmi schopného, skutečně asi takový i byl taky velmi jako kdyby charismatický, měl taky velmi dobře propracovanou ze strany toho režimu samozřejmě i mediální kampaň. On se najednou zhruba kolem roku 2014, on byl známý teda i předtím, ale de facto málo kdy se vyskytovaly třeba nějakého podobizny a najednou v roce 2014 právě tady tou kampaní se objevily spousty různých i montáží a různých jako záběrů, jak se zdraví s různými politiky a jak bojuje a jak mluví s vojáky v zákopech a podobně. A to z toho strašně jako kdyby spopularizovalo. Ale trošičku je jako kdyby ta jeho role nebo ta jeho genialita vojenská až jako kdyby přeceňována. Když si vlastně čteme literaturu právě, která se věnuje tomu konfliktu v současnosti, tak tam třeba právě zasvěcení autoři vlastně zmiňují, že on zdaleka nebyl takový geniální strateg, dokonce když právě bojoval nebo vedl vlastně ty jednotky KUC, což jsou vlastně elitní část těch zahraničních vlastně gard iránských revolučních, tak v podstatě udělal docela velké chyby. Třeba se, jako samozřejmě, on velice podporoval ten Asadův režim, byla to jedna z, jako, z hlavních vojenských opor a velmi se, až příliš se vlastně zaměřoval na třeba na boji proti té sekulárnější syrské opozici a úplně jako kdyby v podstatě nechal bujet ten takzvaný vlastně islámský stát a tak dále. Za to byl tehdy velmi kritizován jako kdyby ze strany jako kdyby režimu a tak dále. Dokonce se tam objevovalo, že bude nahrazen, ale nakonec tomu nedošlo. Asi tam taky hodně hrála právě ta role té jeho lojality vůči tomu režimu a že ten režim vlastně si z něho vytvořil takovou jako kdyby PR, jako legendu a nakonec vlastně tam jako kdyby zůstal a skutečně jako kdyby byl velmi důležitý, to zase jako kdyby se nedá jako nějak jako snižovat úplně ty jeho schopnosti, ale rozhodně tam udělal i řadu jako kdyby chyb.
Trochu už jsme zmínili ten Irák, kde v podstatě byl generál Sulejmání zavražděn. Už jsem se vás ptal na shrnutí, řekněme, poslední dekády dvou v Iránu, co se týče té vnitropolitické situace. Asi by bylo dobré také v krátkosti zopakovat, co se dělo s Irákem po svržení Saddáma Husajna, abychom se dostali pak k té aktuální situaci.
Ano, to je určitě vlastně důležité pro pochopení kontextu toho dění v té oblasti. Tak tady je potřeba vědět, vlastně Irák, v podstatě hranice Iráku byly vlastně vymezeny po první světové válce, hlavně vlastně Britové na té vytvoření těch hranic měli zásluhu a de facto vytvořili takové jako kdyby velké území, které ale zase to byla trošku jako kdyby britská politika rozděl a panuje a vlastně na tom území jako poměrně úmyslně byly jako kdyby tři velké komunity. Většina toho obyvatelstva byly Arabové, ale ti zase byli rozděleni jako kdyby nábožensky a menší část, asi 20%, byli suničtí Arabové a většina, asi 60%, teďka to je z toho celkového obyvatelstva, tak byli šíté a vlastně ještě na severu zase bylo jiné etnikum, sice zase taky muslimové, hlavně suničtí, ale na druhou stranu taky daleko víc jako sekulárních lidí a to zase byli Kurdové, kteří jako kdyby etnicky a jazykově se jako kdyby mezi Araby neřadí. A tady vlastně tady tenhle takový konglomerát etnický, to je vlastně jako kdyby Irák a ty samozřejmě ta politika i ten britský vliv a podobně. A to vlastně, že Britové hodně tlačili právě do čela země jako kdyby ty sunity, kteří v podstatě byli tou nejmenší z těch tří komunit, tak tam jako kdyby vyvolávalo jako kdyby velké napětí. Ale jak jsem říkal, to bylo to rozděl a panuj. Nicméně Britové odešli, ale ten sunitský establishment tam vlastně zůstal. A samozřejmě tam ještě do určitou dobu byla monarchie, která potom byla relativně brutálně svržena. Ta dynastie nebo ta část té dynastie dopadla podobně jak Romanovci v Rusku, tam byli postříleni celá ta královská rodina. A potom relativně, nebo ještě tam jako byl samozřejmě nějaký odstup času, ale potom v průběhu asi dvou desetiletí se postupně vlastně v tom zase establishmentu, hlavně sunnickém, dostává do čela země v rámci strany Bás jistý Saddám Husajn. A ten potom vlastně od začátku 80. let vlastně velmi tvrdou rukou ovládne zemi. A Saddám Husajn se taky, jako kdyby on byl taky relativně jako velmi nacionalistý, sekulární vlastně politik a zatímco vlastně v tom sousedním Iránu došlo k té islámské revoluci a tam vlastně jako kdyby došlo k obrovskému napětí vlastně, protože ty režimy byly rozdílné, Saddam Hussein taky zaútočil velmi rychle na Irán na počátku 80. let a vypukla iránská válka. Velice brutální konflikt, který se hodně tou jako taktikou podobal první světové válce a byl podobně jako kdyby zničující. A tam je ještě zajímavé, že jakkoliv potom byl jako Saddam Hussein vykreslovan jako brutální diktátor, tak vlastně on požíval podpory jak Západu a Spojených států, tak i Sovětského svazu. Zatímco Irán měl velmi málo spojenců, jeden z mála byla právě Sýrie. A tady vlastně z toho vlastně pramení to ta vazba mezi současná vazba mezi Sýrií a rodinou Asadu a mezi Iránem. A
když vám teď do toho vstoupím a budeme už zase směrovat do současnosti, jaké byly tím pádem vztahy mezi Irákem a Iránem třeba ve chvíli, kdy se bojovalo proti Islámskému státu a jaká je ta situace teď po tom zabití generála Sulejmáního?
No, Irán právě i právě prostřednictvím toho Sulejmáního vlastně organizoval hlavně ty jako kdyby šít nebo část šítských sil, různých jako kdyby polooficiálních jako kdyby milic, ale měl taky velký vliv na politiku vlastně v zemi, na šítského premiéra, ale vlastně taky do určité míry i část vlastně jako kdyby těch kurdských sil na severu země, vlastně to taky bylo pod jako kdyby vlivem Iránu a snažil se vlastně potom koordinovat ten boj proti tomu takzvanému Islámskému státu, protože vlastně jeden z těch hlavních cílů toho Daesh alias Islámského státu byla vlastně likvidace šítů. To je docela zajímavé, Irán vlastně se snažil ty síly jakýmsi způsobem sjednotit, jako kdyby nepodporoval zas až takovou jako kdyby sektářskou politiku, že by podporoval jenom šíty nebo jenom Kurdy, ale vlastně relativně jako kdyby diplomaticky si vlastně snažil nějakým způsobem navždycky najít nějaké svoje loyalisty, což třeba byl velký rozdíl třeba oproti tomu Asadovu režimu a Alávitům v Sýrii a podobně, ale to zase asi už zabíháme moc do podrobností.
Hodně se teď samozřejmě v souvislosti s Irákem také hovoří o možném odchodu amerických vojsk. Jak vy vidíte situaci ve chvíli, kdy skutečně ta americká vojska v Iráku nezůstanou?
No, já si myslím, že tam určitě asi nějaký menší kontingent zůstane. Tam v zásadě dneska už se jedná jenom o několik tisíc vojáků. Trumpův vlastně volební slib bylo to mimo jiné bylo i to právě to stahování, tož samozřejmě zase teďka on do určité míry tady v tomto bude omezený, protože možná zase naopak Irán tam bude stupňovat tlak a to je vlastně zajímavé, tam mají v minulosti v boji proti tomu ISIS pravděpodobně, byť se k tomu žádná ze strany jako kdyby nepřizná, ale tam docházelo ke koordinaci mezi iránskými veliteli a mezi Američany a tak dále. Tak to pravděpodobně teďka jako z největší pravděpodobností skončí. A uvidíme, jak na to vlastně, jaká bude situace jako kdyby přímo na poli jako kdyby v Iráku a co se tam jako kdyby bude dít a to samozřejmě na to budou muset Američané nějakým způsobem reagovat, ale vlastně jak jsme viděli v té severní Sýrii, tak tam sice jako tam bylo taky velice málo vojáků a přesto je vlastně Trump stáhl, ale potom vlastně tam zase nechal nějaké malé kontingenty jako kdyby na ochranu ropných polí takzvaně, takže je docela dobře možné, že zase na ochranu nějakých ropných polí tam Trump nějaké americké vojáky nechá.
Už jsme zmiňovali, že Irán čekají v únoru parlamentní volby. Jaká bude v letošním roce situace v Iráku, co se týče eventuálních nějakých možných politických změn?
Bude to hodně zase záviset právě na tom jako kdyby vzájemném soupeření, ten americký vliv také Saudské Arábie, velmi důležitý je taky vliv Spojených arabských emirátů, který svým způsobem stojí trošku jako jeden z hlavních hybatelů i za Saudskou jako kdyby Arábii. Je tam velmi důležitý taky samozřejmě vliv Ruska, vliv Turecka, co je docela zajímavé. Turecko má relativně dobré vztahy zase s tím kurdským establishmentem v Iráku, což je velký vlastně oprotiklad toho, jak se vlastně dívá na to vedení Kurdů v Sýrii, ale tam zase jsou prostě nějaké pragmatické vazby, byť taky řada iráckých Kurdů Turecko moc v lásce nemá, ale zase tam jako samozřejmě nějaké jako kdyby obchodní vztahy Aropa a podobně, takže bude velmi, velmi záležet i tady na tom vlivu jako kdyby těch externích hráčů.
Často se v souvislosti s vraždou generála Sulejmáního zmiňovalo, jestli půjde spíš o eskalaci nebo deeskalaci současné situaci. Jakého vy jste v tuhle chvíli názoru?
No tak teď můžeme celkem vidět vlastně, že ani jedna ze stran jako kdyby nemá zájem nějak v tom jako kdyby minimálně viditelně nějak jako kdyby pokračovat, nějaký jako kdyby podobné strategii, že jo, Irán na to odpověděl tam tím jako kdyby takovým poměrně opatrným raketovým útokem na ty americké základy, který nic zásadního nespůsobil, ale přece jenom byl to raketový útok na Američany a tak dále, ale vlastně se zdá, že Trump určitě si nepřeje, posílat na Blízký východ další vojáky, a to samozřejmě je obrovská zátěž taky pro americkou ekonomiku, pokud by tam zas musel být nějaký velký kontingent vojáků, a naopak Iránci nejsou zase v tak jako kdyby dobré ekonomické situaci, aby vlastně se taky mohli takhle vlastně otevřeně dovolit vojenský konflikt, kde samozřejmě sice mají velkou armádu, ale nemůžou samozřejmě soupeřit s americkou armádou a jejími spojenci, případně ještě kdyby se do toho zapojil Izrael, jako zase další jako velká významná síla, tak to samozřejmě ví, že by to pro Iránci nebo vedení GARD a politické vedení a nejvyšší vůdce iránský dobře vědí, že by jim to zrovna do karet nehrálo.
Říká odborník na politologii blízkovýchodních vztahů Marek Čejka z Mendelovy univerzity, který byl naším hostem z Brna. Zdravím vás a děkuji moc za rozhovor.
Taky, díky moc za pozvání.